VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America utata hanga jimaatat galgala ke sa sa lama folakka jalqa be hanga sa sadit meter bandi kur sagal digdami lama digdami shanrat Washington DC ra ka dabarsu saganta fan oromo amma jalqa hagaye digdama barakuma lama fku da sadet nagan kenya bakajirtan marat sinagau agefato ta kenya tamoltan kesum besitun kesanarra antu jube horat
Itoophiyaan humnooti ishee shiraaroo keessaa baasteetti jechuudhaan katorban darbee gabaafame soba jedha ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa mataa oduu har'aa tattam jirtu. Oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaadha.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota duraanii Kofi Annaan du'aan boqochuu laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Addi bilisummaa tokkoome kan dhaabilee Oromoo dantaa uummatichaaf hojjetu waliin hojjechuuf qophiidhaa jedha gabaasa oduu boodaati. Waraanni naannolee Oromiyaa keessaa maqaa baa'uun sosso'u qaama dhaabichaatii kan jedhurra adda bilisummaa Oromoof mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ibsa arganneerra gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf jaallanne.
Itoophiyaan humnooti ishee naannoo waraanni hedduminaan keessa buufate kan Eertiraa daangeessu shiraaroo keessaa baasteetti oduun jedhu soba ta'uu Itoophiyaan beeksiftee jirti. Wal waraansa daangaa gaggeeffame ture keessatti adda waraanaa dhiiga hedduu dhangalaasisee ture shiraaroon baadimmetti dhiyoodha. Konkolaataa waraanaaf autoobisa imaltootaan waraana Itoophiyaa gamasii baasaa turan jedhamee torban darbe gabaafamee ture. Kanaaf jecha loltoonni Itoophiyaa iddoo sanarraa ba'aniiru oduun jedhu soba ta'u Itoophiyaan beeksiftee jirti. Ministiriin ittisaa kan Itoophiyaa obbo Mootummaa Maqaasa The Reporteriif akka ibsanitti naannoo shiraaroo sana loltoota soosso'uun hangi tokko jiraachuu dubbatanii garuu kun waanuma duraanuu baratamee jedhan. Jimaata darbee oduu gabaasaan VOA Alam Fissahaa waraanni shiraaroo ture rakkoo mudate ittisuuf gara walakkeessa biyyaa jechuun Itoophiyaa keessatti geeffamaniiru jechuun gabaasee ture. Qaanqee haqaaf demokiraasii amma mul'ataa jiru booressuuf humnootii sosso'an mootummaan obsaan kan hin ilaalle ta'u muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hubachiisaniiru. Kanas ka dubbatan magaalaa Baahir Daar keessatti kan gaggeeffame gumii jaarmeyaa Biaadeen irratti ture. Gumiin kun jaarmeyichi gara fuula duraatti walga'ii guddaa gaggeessuuf qophii gochuuf kan gaggeeffame ta'uu hoogganoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessaa 2,000 ta'an irratti hirmaachuun ibsameera. Jijjiirama argamee hordofee namoonni muraasni irra hedduun isaanii eenyummaa gosaa irratti hundaa'uudhaan haleellaan gaggeeffamu baay'ataa dhufee jedhanii ibsan Dr. Abiy Ahmed. Kun immoo nagaa bilisummaa fi wabii jireenya uummataa hundeedhaa jeeqaa waan jiruuf ammaan booda mootummaan gocha akkasii gonkumaa obsaan hin ilaalu jechuun dubbataniiru. Aduu tokkoon fedhii nama hundaa milkeessuun waan hin danda'amneef mirgaa fi walabummaa lammiilee mirkaneessuuf wabii uummataa eegsisuuf meeshaa tokkittiin seeraa fi heera biyyatti humna guutuun kabachiisuu kan danda'u ta'uu hubachiisan. Kanaafis lammiiwwan eenyuyyuu seera cabsanii itti gaafatamaa gochuuf filmaata otoo hin taane murtii miira namaa waan ta'eef hunduu mootummaa cina akka dhaabbatuuf Dr. Abiy waamicha dhiyeessanii jiran. Bu'aa garee fi dhuunfaa eegsisuuf jecha kanneen nagaa booressan hojii isaaniirraa akka of qusatan Dr. Abiy hubachiisuu isaanii oduu gabaastuun keenya Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Addi bilisummaa uummata ogaadeen ONLF fi gamtaan demokiraatawaa bulchiisaa naannoo Somaalee gamtaa uumuu isaanii ONLF tiwiitarii irratti beeksisee jira. Gamtaan uumanis Somali Coalition for Freedom kan jedhamu yoo ta'u bilisummaaf haqa uummata bulchiisa Somaaliif kan qabsaa'u ta'uu beeksiseera. Ajandaan isaanii guddaan Itoophiyaa keessatti hiree murteeffannaa uummata Somaalee mirkaneessuuf walitti fufiinsaan hojjechuu akka ta'e beeksiseera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota duraanii fi badhaasa Nobel kan nagaa kan argatan Kofi Annaan yeroo gabaabaaf ega dhukkubsatanii booda du'aan boqotaniiru. Umriin isaanii 80 akka ta'e Annaan sanbata darbee hospitaala Bern kan Switzerland keessatti yeroo du'aan boqotan haati warraa isaaniif ijoolleen isaanii bira turan. Gabaasa kana Lisaa Shalaayiniif James Baatit erge sora.
Doti Kofi Annan tunini addunya guddo bakasit yookaan ammoo naasifte. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antonio Guterres Kofi Annan hariyaa jajjabaatti hirkatanii waan inni hojjeta addunyaan jabeessuufi maltee jedhe. Koomishinerii mirgi dhalnamaa tokkummaa mootummoota Zayid Raad Al-Hussein addunyaan jaba guddaa dhabdee jedhe. Oduu himtuun koomishinerii tokkummaa mootummoota Ravian Shamsiddin jari lamaanuyyuu Kofi Annaniitiif itti gaafatamaan koomishinerii kunniin akka abbaa filmaa wal jaalatanii waan hedduu walirraa baratanii jedhe.
The High Commissioner would sometimes begin to doubt himself, whether he had gone too far.
Akkana jedhe koomishineeriyo tokko yoo hojjetu badaa waan kan qajeeltu hojjechuu jira isi maayyee akka kanaafaa jedheetiin irra deebi'uuf gaafata. Kanan immoo waayilaan barbaadatu waayilaan ni barbaadatuun Kofi Annan. Kofi Annan ammoo akkum dansaa jirta jabeessi akkum dansaa harka qabda hojjadhii jedhaanii jedhe wal mari'achaanii jedhe. Profeesar Jeems Joonaa barkum 1992-1994 keessa namitti aanadame siyaasa tokkummaa mootummoota taa'ee hojjechaa ba'e. Afrikaan Kofi Annanii fi waan inni hojjetu ulfeessitee fi qalbumsuuniin ammallee hojjechuu fi maltee hojii inni jalqabfituu fi maltee jedhe. Qalbiin inni hojjettuun Afrikaaf addunyaa qofaa miti waan hedduu fiyyuu qalbii namaa hedduuyyuu keessa hiyyumaa fi hiyyuma balleessaa akka mirgi namaallee hin jabaat tolchitee jedhe.
Trying to deal with poverty, human rights. That's a new approach.
Wanni inni hojjechuu fi haalee fakkeenyaa fi hiyyummaa xiqqeessuu fa'a mirga namaa jabeessuu fa'a karaan kun karaa haaraa bulchootee armaan dura tokkummaa mootummoota keessa hojjetanii qalbitan qabaatanillee akka isa kan jabaataniitiin hin hojjenne hagi guddaan hujii isa tanumaan beekanii fi jedhe. Shamsaddiiniin Afrikaa kibbaalleen tanuma hojjechuuf ba'ee jedhe mootummaan uummata jireessuuf hojjete. Waan akkana jabeessuu fi malee jedhu yoo Afrikaa kibbaa dhaqelle yoo biyyi hedduu dhaqelle tanuma hojjechaa ba'ee jedha. Kofi Annan nama Afrikaa keessa fula bu'eetiin tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamaa ta'eetiin hojjechaa ba'ee abbaa ijoollee sadiiti.
Oduu namaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo tokkoomee dhaabilee Oromoo dantaa Oromoof hojjetu kamuu waliin tokkoomee hojjechuuf qophiidha jedha. Dubbiimaan dhaabichaa Dr. Qaasim Abbaanashaa kahimanitti ibsa kana baasuuf sababa kan nuuf ta'e gaaffii bal'aa walitti tokkoomuu uummata Oromoo abbootii gadaaf qeerroo irraa dhiyaatee tureef abboomamuu keenya ibsuuf fudhachuu keenya beeksisuufii jedhan. Dhaabichi dhimma sochii waraana adda bilisummaa Oromoo magaalota keessa socho'aa jira jedhameen wal qabateef gaaffii dhiyaateef illee deebii kennanii jiru Muktar Jamaaltu gabaase.
Qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa kan qabuu fi mootummaa sadii ol roorroo uummata Oromoo irraa qolachaatiin kan ture adda bilisummaa uummata Oromoo yeroo har'aan kanatti ofiisaatiillee maqaadhaan bibittinnaahee geggeessitoonnillee gama dhaabbataniitiin jiru. Gama biyyaatti galaniitiin qabsoo karaa nagahaa geggeessuu jalqabuudhaaf waliigaltee mootummaa wajjin taasifamaa dhufuudhaan walqabatee sagaleen guddaan jaarmayaalee fi qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa dhaga'amu dhaabonni addaan bibittinnaa'an ABO dabalatee isaan kanneen biroollee tokkoo lama kan caalleen walitti tokkoomaniitiin humna osoo hin bittinneessin qabsoo uummata Oromootiif akka cinaa dhaabbatan hedduminaan gaafataatiin turaniitiin jiru. Gargaritti bahu hoggantoota adda bilisummaa Oromootiin walqabate yeroo ammaa kana dhaabni ifatti maqaa adda bilisummaa Oromootiin waamamu adda bilisummaa Oromoo tokkoomee yookaan ammoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hogganamu adda bilisummaa Oromoo Shanee yookaan ammoo obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu fi adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa yookaan qacaa obbo Galaasaa Dilbootiin hogganamu adda bahaniitiin jiru. Isaan kanneen keessaa har'a ibsa waamicha tokkummaa dhaabbilee obbolaa dur adda bahanii fi kanneen birootiif kan waamicha dhiheesse adda bilisummaa Oromoo tokkoomee ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneef waltajjiin kun kan barbaachise jalqabuma waamicha tokkummaa dhiheessuudhaaf jedhan. Barreessaan addichaa Dr. Qaasim Abbaanashaa.
Mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo fudhannee dhufne biyya kana keessatti dimokiraasiin bal'achuu danda'a. Waan argame irratti qooda akka jaarma keenyaatti fudhachuu qabna gaafa jennullee waamicha qabsaa'otaa fi jarmoota siyaasaa Oromootiif goonee jirra. Probaabilii guyyaa lamaa sadii asii socho'uun keenyaan duratti. Ardhallee irra deebine waamichuma san godhaa jirra. Wanni waamichi kun barbaachisuu fi bu'uurri galii uummata keenyaa qabsoo kanaa tokkummaa kanaan dhugoomuu danda'a waan jennee amannuuf.
Tokkummaa dhaabbilee Oromoo kanaan wal qabateetiniin dhaabbileen gama biyyaatti galuu isaanii durarraa kaaseetiniin hanga ammaattillee qaamoleen hawaasaa garagaraa abbootii gadaa barattootaa fi waldaalee dabalatee hedduminaan gaafiin guddaan kan dhihaataa ture ta'uu kan kaasan Dr. Qaasim yeroo ammaa kana waamicha hawaasni keenna nuuf kaase fudhannee abboomuu kennallee ibsuu barbaanna jedhan.
Gaafiin keenna hawwiin keenna ka duraa jaarmoonni walitti baqu. Jaarmoonni ol baqanii akka jaarma tokkootitti yoo socho'an keessattuu jaarmoonni ol fakkaatan har'aan tana jaalannee jibbinee abaa'oon ummanni Oromoo jaallatu abaa'oon ummanni Oromoo jala qabsaa'e abaa'oon hayyoonni hoogganoonni beektonni Oromoo keessa adamsamaa turanii bakka sadii addaan ba'ee jira. Kana warri miidiyaallee hin beektan jedhee yaadaa akkuma miidiyaan nu waamutti abaa'oo tokkoo meeqa jedhamu jira. Abaa'oo shanee jira abaa'oo qaachaa jira nusan keessaa tokko yoo dandamee nu akka marjiboo hawwiin keenna kanaa jaarmoonni biraallee nu'uun adda jiranii ka jennu hin qabnu yoo hin dandamne tumsa olii ta'u gufu olii ta'u dhabuu irraa ka'a. Kun tarkaanfii nuufii keennaa fudhannu yoo haalli kun kan qatu taate karaa ammaan tana abbootii gadaatiin qeerroon beektota Oromootiin ummata Oromootiin gaafiin ta'aaru gaaddisni qophaa'aaru kun akka nu bitu. Nu gaaddisa sanii bitamuuf ajajamoo ta'uu keenna ummata keennaaf beeksifna.
Ibsa barreeffamaan oduu himaa dhaabichaatiin dhihaateen dabalatatti waltajjii irraa gaazexeessitootni hooggantoota adda bilisummaa Oromoo tokkoomeetiif gaafilee hedduu kaasaniitiin hin jiru. Isa keessaa kan jalqabaa kan ta'e gama biyyaatti erga galee ji'aa fi walakkaa kan lakkoofsaatiin hin jiru adda bilisummaa Oromoo tokkoomee hanga ammaa hojiin hojjete maa inni sochilee taasifaman kanneen irratti xiinxalli keessanoo jechuudhaan gaafatamanii jiru. Isa kanas hayyuuleen adda bilisummaa Oromoo tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraas hanga ammaa keessatti mootummaa irraa kaasee hanga hayyootaatti qeerroo irraa kaasee hanga uummata bal'aatti mariilee babal'aatu taasifame inni kunillee kan abdii nutti horeedha jedhanii jiru.
Uummata keenya waliin marii bal'aa geggeessinee miseensota keenya waliin marii bal'aa geggeessinee bakkan dhaqqabinis dhaamsan bakka kaan qaaman keessatti argamne yaada kana wal hubachiifne yaaddoo isaan qabanis irraa hubannee yaada qabnullee uummata keenyas miseensa keenyas hubachiifne yaanni miseensa keenyaa kan uummata keenyaa. Akka gara tokkotti luucca'u qabsoo amma godhamaa jiru kana jijjiirama amma argamaa jiru kana keessattuu ol'aantummaa ilmaan Oromootiin deemamaa jiru kana akka milkaa'uu fi kan hubachiifne jirraa jechuudha.
Gaafiin gama biraa hooggantoota ol'aanoo dhaabbatichaatiif dhihaate dhimma tibba kana waraanni magaalota Oromiyaa keessatti mul'achuutiin walqabatee ibsa mootummaan baasee fi yaada uummata bira jiru ture. Waraana ABO'tti kan jedhameetiniin magaalaa keessatti mul'ataa ture eenyummaa waraana kanaatiin walqabatee waraanni keenna haala waliigaltee mootummaa wajjiin taasifnee tureen hanga ammaa mooraa hin baane jechuudhaan kan deebisan itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kan ta'an Birgaadir Jeneraal Hayiluu Gonfaa waraanni riphee lolaa kan safuudhaa fi sansakaan hoogganamu haaluma kanaan qajeelfamni waraana keennaa kennamellee bakka akkan sochoone taasisee jira jedhan.
Nuti mootummaa wajjin waliigaltee qabna akkamitti waraanni kun sirnaa fi seeratti deebi'ee gadi dhaabbatee jireenya sirnaa fi seeratti siyaasa karaa nagaatiin gaggeessamu kanarratti utubamuu akka qabu agirmeentii yookiin waliigaltee waan qabnuuf. Isa kana keessatti adeemsaa fi akkaataa raawwii isaa irratti mootummaa wajjin irratti hojjetamaa jira. Kanaaf inni gaafuma ta'e goona malee akka ammaa kana naargii kana yookiin mumul'ifnaa kana waan jaarmiyaa siyaasaa Oromoo godhanillee natti hin fakkaatu yoo godhames kun sirna miti disipiliinii waraanaa miti inni kayyaandu karaa keenya.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Tarjamaal Finfinnee.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 amma oduu ispoortiif gara soorattan isin dabarsa.
Atileetiin addunyaa teenisii taphachuun beekamu tokko doolaara miliyoon tokko badhaafamfalee yoomiif qajeelchaa fiigichaan metirii 3 Swiidin irratti rekoordii haaraa cabse kilaboota kubbaa miilaa addunyaa dul kubbaa miilaa irratti wal qaqaarisuutti jiran. Yoomiif qajeelcha atileetiin Itoophiyaa gurbaganne 21 yoo fiigichaa karaatti bu'u nama hedduun nama hedduu awwaarumitti qotee bira dabra. Metirii 3 Folkskamp Göteborg Swiidin keessatti wal dorgomanii دقیقه ترباهی سکندی دیدمی سدیتی تجهیت نموی رکوردی هر ارگت گن سدیت که سات نمیک کجیل چه دقیقه هنگی سات موینجور نمیل میسو باهم مو برانو آریگاویت دقیقه ترباهی سکندی افرتامی لاماتی ف مایکرو سکندی کردنی لاماتی کلابوت کوبا میل دنیا گردون درگم می تجرانه کلابوت کوبا میل اسپانیش لالیگان تابسانی تبرانه ایگیل کبانی آمانتان تربان تو خیسی جرانه بارسلونان الیویس سدیف دووان کاریفت تبارکاتی دوبانه سویلا نمو Rovaiva Rayova Lako Afurif Tokongon Bifat. Andre Silva Mirgangale Goli Sadigal Fate Hatrikiban and Tanojet. Gurbangani di Damila Mahana AC Milanira Ergifatan. Real Madrid Amo Gatafe Lamavduan Gradesit. Tap Barcelona Ratti Avelan Motkana Goli Lama Mesit Gelchef. Felipe Contino Amo Bokonan Dubati Chalawit Tolce Goli Case Bufat. Messi Lenjala Jalisa Andres Enestia Japanit gale jennan itgafata magare barka ta itna mantan ojjachujir klaboti Faransa League 1 isani lenga misani tinitjiran klabieni gruban Keliani Mbappe gruban gan kudani sagali kani milum durgum kubba mila dunya radebieni tab klabini sa Paris Saint Germainin klabi gungba kirat walin tabatratte sadif tokkon galfatin len goli agana galfatechu gruban gan kudani sagali kunini egum tabidu machu vugae sene lam goli lam galfat Isandura tammo Neymaritti daqiqa 50 mila meso ratti goli tokko hes bufate. Mbappe kunini dorgommi wancha kubba mila dunya tabarana ratti goli afur galfate nam dollar million hedduutin bitatan. Tennis dunya kesa Novak Djokovic atleti Serbia dirre tabachu mbeka mukesat moatetin dollar million tokko tif kum dibba saddeti badafat. Matalo duka kalu.
Karage fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti motumma ethiopia addabilisumma oromo giddut wali galten arara ergamallatte fame qabe warana bilisumma oromoti kajedamu magalato oromia heddu ke settimullata jira hoganam biro dimoti communicationi oromia dr nagari lenco motumman oromia kana quba qabayo ta ega fatamani odu gabasa ken muktar jamalif ibsani jiran
kana balinani media biya ke tsafitsi ifsatuwe kabujemo president in kenya si obn dafi ifsani jiru ega akonbe kamu motumani india murasa dura kallati kae akmature germe do hojeta kami wajiniyu nagaran hojechu dunurajira nagenye biya kana mirkane sufi namni okis abni kamiyu inni biya kana nagalcha jede kanundai walin mariyachudan karanagatin hojechu tunurajira jede akomurtese hoji qabatamadani hoji gurguddo hojete jira sababa kana nimmo jarmale siyasa biya alake sotcho atronisi aktivistoni karagaragaratin qabsatronisi biya ke sagalani karanagatin ummata giddigidde biya jiraachun sani ni bekama hal makanani abao jaldaudi satini durfamu kan biya ke sengalin ture asmara demudani angau tsani ti wajin mari tasfamen wali galtin malatte fame jira sakana media fi sagone gamasani ti sakku makane tsani jiru wali gal akuma jiru ti jira jettuda ega akata wali galte kanatti waranni adabulsuma oromoda alas kan jiru hatau oromia ke sa bakka garagara lakkofisa guddatu hatannatu kanjirani karase raqabetsani akka biyyetti galani boligalte motmo jin tasfa madattu undawdani garafulwatti hirmannan sani malakkatu akka be kamufi garafulwatti kanojitamu ta unsani de kamachura ato male akmati yujette bakka tokko ada tokko keset magala galanit magala ana keste dano qabatani dedde veniti nuti warana bawo tijechu dani kanen socho anjiru ega jamakenya ni walamatu jira tuguma warana abawo kanta ani akuma jirani warana abawo tunta inimmo warana abawo fakkatani kan socho anjiru manekenya kambe ku qabu magala ke setis namidabe fo ede mudanda irwan maka kandabe fo ede munduma warana about jechun sirriniti karakan bratinimmo rangeri okisi uniformi kani waran abaw fakkaatu kani uffatu hundumaatiin si waran abaw jechuun dogoggora. Yana jaru jijjiirama kana keessa isa kana dogoo godhachuudhaan qaamni Finfinneedhaa huccuu wal fakkaatu bituudhaan uummata joonjessu akka jiru, meeshaa kan saamu akka jiru mootummaan quba qaba waan ta'eef aangawoota abaawotiin wajjiniin mariin taasifamaa tureera. Ammas gara fuulduraatti walitti siqeenyaan mari'achuudhaan seentiraal komaandiin jiraachuu qaba waan ta'eef akkuma waliigaltee sanaatti seentiraal komaandii jiru fudhachuudhaan kanneen qaama abaawo isa sirrii ta'e waraan abaawo sirrii ta'e hooggansa abaawo olaanaadhaan akkuma waliigaltee mootummaatti kan keessumsiifaman ta'u jechuudha. Kanaan booda hidhataan lama hin jiraatu. Qaama mootummaa ta'anii yookiis qaama hidhattoota mootummaa akkaataan itti ta'anii gara fuulduraatti akkuma waliigaltee sanaatti hin hojjetama. Kana seentiraal komaandii yookiis immoo ajaja giddugaleessa hayidurii abaawootiin durfamu ala warri fakkaattiidhaan uummata joonjessan garuu adaba bitachuu qabu. Amma mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootiin durfamudha. Inni kun beekamee wal dhaga'uudhaan qaamni uummata dogoggorsaa jiru kun gidduudhaa akka bahudha. Gama keenyaan kallattiin kaa'amee jiru. Isa kana adda bilisummaa Oromoos aangawoonni adda bilisummaa Oromoo Jaldaa Ulfaatiin durfamus dhimma kana beekanii kan isaanii warra ta'an adda baasuudhaan akka mootummaa wajjin walii galanii irratti ni hojjetu amantaa jiru qabna. Gama kanaa fi hin jiru warri immoo fakkaachuudhaan uummata dogoggorsan ammas mootummaan olaantummaa seera kabachiisuuf dirqama qabu waan ba'uu fi rakkoon tokko tuun uumamin gidduudhaa akka ba'anidha dhaamsi nu dabarsan jechuudha.
Dr. Nagarii, tariitii dhaabbileen gama biraallee akkuma reef kaastan gama biyyaa galaniitiin mariidhaa fi sochiilee garaagaraarra jiru. Isa kanniin ammoo fakkeenyaa fi hanga ammaa qaama siyaasaa yookaan ammoo hooggantoota siyaasaatu galee uummata wajjiin socho'aa jira. Marii dhaabbilee wajjiin taasistan kana qaama kamtu gala qaama kamtu hin galle jedhamee adda bahee ture jalqaba mariirratti? Fakkeenyaaf qaama siyaasaa qofatu gala moo waraanatu illee dhufa moo maal ture dhimmi waraanaan wal qabatee marii keessan gidduu ture?
Waraanni jechuun isaatti dhaabbatee hin jiraatu qaama siyaasaatu duras taanaan biyya kana keessatti karaa dimokiraasaa ta'een yookiin dimokiraataa ta'een qabsaa'uun nuun baasu haalli isaa mijataa miti. Kanaaf qabsoo waraanaa geggeessina qabsoo hidhannoo geggeessina jechuudhaan aangawoota siyaasaati waraanas kan ijaaree jechuudha. Kuni beekamaadha. Kanaaf yeroo waliigalteen taasifamu hooggantoota siyaasaatii wajjin yeroo taasifamu qaama waraana hoogganu wajjinis qaama sana ta'ee jechuudha. Qaama waliigaltee sana akka ta'edha kan beekamu waan ta'eef qaamni adda ta'e hin jiru. Kanaaf waliigalteen kun erga ta'ee booda waraanni ofiisaatiin ba'ee magaalaa kanu jechuun kuni fudhatama hin qabu. Isa kana yeroo gabaabaa keessatti ni sirrata jenneeti kana mannu. Kanaaf uummanni keenyatti beekuu kan qabu karaa seeraa ala ta'een karaa alseerummaa babal'isuun namoonni dhuunfaa hidhannoo hidhatanii socho'uudhaan uummata walitti qabanii haasofsiisus haa ta'uu maal gochuunis inni kun waliigaltee sana keessa hin jiru. Kana beekamee akkuma waliigalteen sun taasifametti qaamni hidhatee jirus kan isa hoogganu yookiis ajajaa giddugaleessaan isa hoogganu dhaga'uudhaan wanta gurguddaa nuti amma jalqabnu Oromiyaa tasgabboofte uummata Oromoo wal kabajuuf wal jira ammayyoonaan mukaasaa ta'een immoo qaama isa geggeessu gara fuulduraatti kan filatu akka ta'uuf hundumtuu ga'ee isaa gumaachuu qaba waan ta'eef meeshaa saamuun isa ta'u karaa adda addaatiin meeshaa hidhatanii uummata joonjessuun fudhatama hin qabu. Kanaaf akkuma ibse mootummaan naannoo Oromiyaa hanga yoonaatti obsa guddaadhaan mootummaan federaalaas taanaan obsa guddaadhaan hamma yoonaatti kan hojjetaa ture tuttuqaanii alseerummaa babal'isuu fi nageenya booressuu godhamu eenyuuf iyyuu faayidaan qabu waan ta'eef qaamni isa laallatu rakkoo kana furuudhaaf mootummaa dhaga'ee ejjennoo fudhachuu qaba jedhaamsa jedhudha kan qabachuudha.
Dr. Nagarii Leencoo, hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi dhaggeeffattoota isaatiif ulfaadhaa galatooma fayyaataa.
Dhimma waraana magaalota Oromiyaatii fi gandoota garaagaraatti mul'ataa jiru kanaan wal qabateetiin pirezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo lamma magarsalle hadda ibsa kennaniti ninjiru waranni magalota oromia kessa hinsocho an himamukuni torota media hawasa hedduratti magala kessatti ummatan walin kashubbisu ka ummata wajjin dem ummata marisi sulle hedduminan mulata waranni kunille bifa uffata magarisa kan uffatu yota u matan dabe hidanno muldi fi duidalle kan qabuta un suralen media hawasu marratti mulatan le ni calakisa inni kuni kannen bekumti motummati fi daba addabi summa oromo malelle gama biya kessa senan jechuudan ibsan presidentin bulchin motumma nanno oromia ibsa kanarratti humna addabi ya kessa sene kana qamni bira ittifayeda mulle barbadu jirawan taef inni kuni walborchuud amanna adda calalulle qabaadan kasan presidentin bulchin motumma nanno oromia obbo lamma magarsa limma kanarratti ibsa dabalata akkanu kennan oduhima addabi summa oromo obbo daudi ibsatin hogganamu obbo tolera adaba dubbisuud afyalle tinin jirra obbo toleran limma kan ratti odeffanno qabu hin qabu hoggantoota tu gubbaadhaa kennuu danda'a ibsa kennuu hin barbaadunaan jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Mukhtar Jamaal Finfinnee.
Sochii waraana magaalaalee Oromiyaa hanga tokko keessatti mul'ataa jiru ilaalchise oduu gabaasaan keenya Mukhtar dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo Botoleera Adabaa waliin gaaffiif deebii geggeessee jira. Mootummaanis kanaan wal qabate miidhaa dhaqqabee jiru ilaalchisuun ibsa kenneera. Walta'insi mootummaa waliin utuurran gaamiin durayyuu ofirraa ittisuu bira darbe waboon tarkaanfii hin fudhannee jedhu obbo Toleeraan.
Walta'insi kun caalaatti akka milkaa'uufiyyuu utuu walta'insi kun hin taa'amiin dura waraanni bilisummaa Oromoo yoo dirqamee ofirraa ittisuurraan kan ka'e yoo lola seene malee akka duraanii lola waraana mootummaa irrattis haa ta'u yookiin immoo humna biraa mootummaa kanarratti lola kamuu akka hin adeemsisne qofaasaa labsii baasee labsii kanarratti hundaa'ee akkasittiin jiraa jechaadha. Walta'insa kanas immoo uummanni Oromoos qaamni adda bilisummaa Oromoo jaallatu deeggaru hundi gammachuudhaan simatee kanatu irraa dubbifama. Uummanni keenya gammachuu guddaa irraa qabaa jechaadha walta'insa mootummaa kanaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e kanarra. Kana keessa gaa waraanni keenya ajajatti kenname irratti hundaa'uudhaan irra harka guddeessisaa ajajuma dhaabaa kabajee bakkuma jirrutti uummata isaa barsiisaa fi ijaaraa jira. Kun beekamaadha. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin bakka tokko tokkotti rakkooleen ni jiru. Rakkoolee sana immoo wal taanee furuudhaaf wal hubachiisnee karuma seeraa tokkoon akka furamuuf irratti wal hubannaa ni jira. Kana immoo caalaatti gaaga'ama hanqisuudhaaf gareen labeenuu koree odeessa wal jijjiiru rakkoo bakka rakkoo dhalatetti dafee wal beeksisuudhaan akkaataatti furamuu danda'u irratti tarkaanfii shaffisaa fudhachuu karaa dandeessisuun odeessa wal jijjiiruuf wal tahamee jira. Gama kaaniin yoo laallee dhugumaa yeroo jijjiiramni akkasii mul'atu keessatti wanteen tattahan hedduun ni jiru. Adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii kan gochaa garaagaraa yookiin immoo yakka raawwatan jiraachuun dagatamuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo akeekni isaa uummata Oromoo saamuu otoo hin taane saaminsa irraa ittisuudha. Hiraarsuu otoo hin taane yookiin immoo ajjeesuu otoo hin taane akka duune gaachana ta'ee fi diina irraa tiksuudha. Akeeka kana qaba malee akeeka nama saamuu yookiin immoo tarkaanfii hin barbaachisne uummata irratti fudhachuu hin qabu jechaadha. Kun uummanni keenyas akkasitti beeka. Waraana bilisummaa Oromoo kan isaaf du'u kan isaaf hojjetu ta'uusaatti beeka. Fuula duras egaa akkasittiin kan hojjetamu ta'uusaati.
Mee asirratti obbo Toleera tariiti amma akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun sirriidhaa isa kana dhuguma ture.
Waraanni irraa of qusatu qabu. Qajeelfamni darbeef ni jira. Qajeelfamni darbame sun keessaa tokko yakka maqaa isaatiin hojjetu naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoon isa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidanno saatin waan waraana bilisummaa oromo taawsaa mirkaneessu magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti inni bakkuma jirutti akka turuudha kan qajeelfamni dabarfame kanuma ibsaa waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraa fakkan taane kan sirreeffamuu qabudha.
Dhaggeeffattoota keenya oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal Dr. Nagari Leencooliin gaaffiif deebii kan geggeesse jimaata darbe yoo ta'u har ammoo dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa argatee ibsa kennanii jiran. Qophiin keenya har'a kanumaan xumuraa, bor walitti deebina. Nagaatti bula.